Vi er altså inne i Kolosserbrevet i det tredje kapittelet, og vi leser i vers 5. Så la da det jordiske i dere dø, hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Vi har vært innom hor. Nå stopper vi opp litt for urenhet. Hva er urenhet? Jo, det inkluderer tanker, ord, blikk, hvordan vi oppfører oss, og kanskje også de historiene vi forteller. Urenhet. Lidenskaper. Det betyr ukontrollerte pasjoner eller lyster. Nå og da kan det sies også i sjelesørgeriske sammenheng. Jeg klarte ikke å styre meg selv. Du burde ikke ha kommet til denne klemmen. Det er som den lille gutten, det er som den lille gutten som ropte til moren sin da han hørte ham romstere på kjøkkenet en kveld. Hvor er du? Han sa jeg er i skapet. Kakeboksen sto åpen. Hun ropte igjen. Hva gjør du der? Han svarte. Jeg kjemper mot fristelsen. Det er feil sted å kjempe mot fristelsene. Kjemp ikke mot dem tett inntil kakeboksen, hvis du forstår meg rett. Jeg klarte ikke å styre meg. Det samme dreier seg om lidenskaper. Og så har vi dette begrepet ondt begjær. Det er å trakte etter det som strider mot Kristi sin vilje og hensikt. La ikke dette onde begjær få slå rot. Så har vi også et område som vi må være oppmerksom på, pengejag, som ikke er noe annet enn avgudsdyrkelse, har noe å gjøre med at vi alltid skal ha litt mer. Er det den allmektige pengeseddelen din Gud i dag? Er du mer interessert i dine kroner enn i den levende Kristus? Disse spørsmålene kan virkelig bli nærgående mot oss alle sammen. Vårt legeme skal være den hellige ånds bolig, og lemmene skal brukes for Gud. La meg kanskje driste meg til å si at pengebegjær er roten til svært mange av de problemer vi har i vårt eget land i dag. I 1. Timoteus 6:10 så står det slik, for kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Det er ikke pengene som er problemet. De kan til og med være til velsignelse av de, og de kan jo brukes til Guds ære. Men det er steder hvor de mange mennesker kanskje beveger seg, og selv kristne som jobber for å få tak i den andre millionen. Den andre millionen trenger de egentlig ikke. Hvordan er det med den første millionen? Det er fordi de tilber en avgud. Om du er i Kristus, så vil han komme først, og du vil søke det som er der oppe. I vers 6 her i det tredje kapitlet leser vi, det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Det er slikt som gjør. Paulus taler her både om de ting han har nevnt tidligere og andre forhold som kommer inn, ja, kanskje innenfor de samme rammene. Guds vrede rammer de ulydige. Mennesker er ikke tapt bare fordi de gjør dette, og de er heller ikke tapt fordi de ikke har hørt om Kristus. Mennesket er tapt fordi mennesket er en synder, synder i sitt hjerte. Og fordi de er syndere, gjør de disse tingene. Vers 7. Til dem hørte også dere den gang dere levde i disse syndene. De av oss som nå kjenner Herren, ja, hvordan er det? Har vi praktisert det som er nevnt en gang? Jeg håper at vi ikke fremdeles sitter fast ved dem. Til dem hørte også dere den gang dere levde i alle disse syndene. Setter vi Jesus først? Eller er vi bare opptatt av det samme som verden for øvrig er opptatt av, og som Gud akter å dømme verden for en gang? Hvordan kan vi da vente at vi skal unnfly eller ikke komme inn i Guds dom? Er du i Kristus, så søk det som er der oppe, og så skal du snart finne ut at du er engasjert i å gjøre noe i den verden du er i, og her du er satt til å virke. Det å søke det som er der oppe er ingen verdensflukt. Vi må engasjere oss i å formidle budskapet til våre medmennesker. I vers 8. Men nå må dere legge av alt slikt, sinne, hissighet, ondskap, spott og rotsnakk. Dette er vaner som vi må kvitte oss med eller legge om. Det ligger en gammel praksis i oss som er som et skittent, fillet og gammelt klesplagg. Det sender du ikke til renseriet. Det kaster du. Eller du slenger det i søppelkassen. Du legger av alt dette. Alt slikt. Det første er sinne. Også innenfor en kristens ramme er det plass for sinne. Du husker sikkert at Jesus var vred på fariseerne på grunn av deres hårde hjerter. Det som er vår vanskelighet er at vi blir sint ut fra feile motiver, eller kanskje av feilaktige ting. Sinne, det kan bli til hissighet når vi utvikler en utilgivende ånd. Noen har sagt at ondskap er fortrengt sinne. Det er et sinne som er fostret og pleiet. Det er et sinne som forsøker å ta hevn. Paulus skriver at kristne skal legge det av som et ødelagt klesplagg. En slik holdning og oppførsel kan ikke representere Kristus. Ondskap. Spott. Spott. Ja, det kan være to typer av det. Det finnes en spott mot Gud og en spott mot mennesker. Det første slaget, den første arten, er å ta æren fra Guds navn. Det er ikke bare å ta ens navn forfengelig, men også feilrepresentere ham og hate ham. Men du vet at du også kan spotte en annen kristen når du uttaler noe om ham eller henne som ikke er sant. Jeg hørte for en tid siden en forkynner si om en annen forkynner. Teologisk så sto de langt fra hverandre. At han var umulig kunne være, at han umulig kunne være en kristen. Når du sier ting om Guds barn som ikke er sant, det er du skyld i spott. Vi kan kanskje si det også slik at det er forakt med en blasfemisk karakter. Rått snakk betyr skitten kommunikasjon og inkluderer både det som er det tendensiøse og det som er skittent. Jeg kan ikke tro at kristne vil være med på det. Men vi står alltid i fare for språklig, ikke minst gjennom vår historie, å gå ut imot ytterkantene. Dette er ting vi må legge av, og vi må legge det bak oss. Vers 9. Og lyv ikke for hverandre, for dere har lagt av det gamle mennesket og dets gjerninger. Hva taler Paulus om? Han skriver her til troende, for han sier, for dere har lagt av det gamle mennesket og dets gjerninger. Er det mulig for en kristen å lyve? Ja, det er det sannelig. Det betyr ikke at du har mistet din frelse om du gjør det, ellers ville det kanskje være umulig for noen å være av oss. Da hadde vi kanskje mistet det for lenge siden. Men det sier i alle fall så mye at du ikke har nådd frem til fullkommenhet, og du er heller ikke helt fri fra din gamle natur, slik som du burde når du har blitt et Guds barn. En av de første synder et barn begår er å lyve, tror jeg. Jeg tenker på den lille historien om gutten som kom springende inn til sin mor og sa, «Mor, mor, det sprang nettopp en løve over plenen vår.» Moren svarte, «Du vet at det er ikke noe, det kan ikke være noen løve. Det var en stor hund som sprang over plenen. Gå inn på rommet ditt og si til Jesus at du har løyet i denne saken. Og den lille gutten gikk inn på rommet sitt. Etter en stund så kom han ned igjen. Moren spurte da, bekjente du løgnen, sir, som du hadde for Herren? Og han svarte, ja, jeg gjorde det. Men Jesus sa at da han først så denne hunden, så trodde også han at det var en løve. Løgn er noe som er plantet dypt inn i menneskehjertet. Og det kan være at mange kristne er litt lite nøye med det, etter at de har kalt seg til å være sannhetens barn. Hvordan er det med deg? Tenk over det. Vi er inne i Kolosserbrevet i det tredje kapittelet, og vi har stoppet opp for hvordan vi som kristne skal fungere, hvor vanskelig det ofte er i livet, men også det godt å ha en rettesnor i det som Herren Jesus påpeker, og det han også har fått lov til å vise oss gjennom det Paulus skriver. Nå skal vi se hva det står i vers 10 i det tredje kapittelet i Kolosserbrevet. Og kledd dere i det nye mennesket, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde, og lærer ham å kjenne. Kledd dere i det nye mennesket. Når du tar av deg dine gamle klær, det gamle mennesket, så tar du på deg nye klær, det nye mennesket. Naturen finner seg ikke i et vakuum. Og det å ta av er ikke tilstrekkelig. Vi må leve i det nye mennesket gjennom den hellige ånds kraft. Du og jeg har en gammel natur, og den har kontrollert oss så lenge at vi har fått en rekke vaner. Det er derfor ordet om klesplagg er så effektivt begrep her. Det er en vane. Vi har utviklet visse mønstre i måten vi sier og gjør ting på. Vi har i oss også et komplekst nervesystem, som er programmert til å gi respons på en bestemt måte. Om du legger hånden din på en rødglødende plate, hva skjer da? Jo, da går det et budskap gjennom nervesystemet i legemet ditt til hjernen. Budskapet overføres til det motoriske nervesystem, som så gir et budskap tilbake til hånden og sier, «Din dumrian, få fingrene dine bort fra den varme platen. Du brenner deg!» Og da rykker du hånden til deg bort fra varmen. Selvfølgelig er det fortere enn jeg hadde maktet å fortelle dere det. Det er en refleksreaksjon som går svært så hurtig, heldigvis. På samme måte formes våre vanemønstre. Psykologisk sett er det sant at vi er i stand til å ta av oss gamle vaner og fornye dem. Vi kan omforme dem. De kan bli annerledes. Men det er spesielt sant for den troende, fordi han har den hellige ånds kraft i seg. Og da har vi en omformende makt. Vi skal ikle oss det nye mennesket, som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Du skal iføre deg det nye mennesket, og dette nye mennesket er Kristus. På den måten kan menigheten representere ham på denne jord. I vers 11 står det slik, «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri. Her er Kristus alt og i alle.» Ikke greker eller jøde. I menigheten, de troendes forsamling, er det hverken grekere eller jøder. Det var en religiøs oppdeling mange holdt fast ved Paulus sin tid. Mye av kampen på apostelmøtet, som blir omtalt i Apostlenes gjerninger kapittel 15, gjaldt nettopp dette spørsmålet, og det som følger etter. Omskåret eller uomskåret? Dette var en religiøs delelinje som Paulus ikke ville akseptere under apostelmøtet, som han også ble løst fra. Barbar, utlending, skyter. Barbarer var dem som ikke var grekere, de som vi kanskje i dag ville kalle hedninger. Oversatt i den nye oversettelsen med utlending. Skyterne var de verste barbarene. Skytia, det lå nord for Svartehavet og det Kaspiske hav. Den folkegruppen som bodde der var kanskje den mest barbariske som noen gang har vært her på jord, i alle fall slik verden hadde sett inntil da. Snakk om hedenskap, brutalitet og råskap. De tok sine fiender og skalperte dem. Deretter brukte de skallen deres som en kopp og drakk blodet fra ofrene av den skallekoppen. Det er nesten ikke til å tro. Vet du at fjerne forfedre av oss, som har hvit hud, kom fra det området? Selv på Paulus sin tid ble noen av dette folket ført til Kristus. Evangeliet hadde nådd ut og hadde gjort et veldig verk, og noen av dem tilhørte menigheten i Kolosseet. Misjonærer hadde dratt ut, nord for Svartehavet og det Kaspiske hav. Skytere var blitt vunnet for Jesus Kristus. Selv hvor barbarisk de var i utgangspunktet, var de ført inn i det ene legeme som er menigheten. Her er Kristus alt og i alle. Noe sterkere enn dette kan det ikke sies. Dette ligger over beskrivelsen det. Kristus er den katalysator som fører sammen individer og grupper som er skilt eller adskilt, og gjør dem til ett i ham. En katalysator er noe som føres inn mellom elementer som står i motsetning til hverandre, og bringer dem sammen til en ny enhet. Og det er nøyaktig det Kristus gjør. Vi er alle gjort til ett i ham. Husk nå at vi er i den praktiske del av Kolosserbrevet. I læredelen møtte vi Kristus som er Guds fylde og hode for menigheten, for kirken. De troende er gjort hele. De er gjort hele og fullstendig i ham. Vi finner alt i det vi trenger i Kristus, og ikke i noe menneskelaget lovisk eller filosofisk system. Siden vi er oppreist med Kristus, så skal vi søke de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og vi har sett at det vil føre til personlig hellighet. Og det avsnittet som nå begynner med vers 12, der vil vi se at dette også fører til hellighet i vårt forhold til andre. Versen 18-21 viser at dette også angår hellighet i hjem. Og versene 22-25 understreker hellighetens overført til vår arbeidssituasjon. Det kristne livet er å leve ut Kristi fylde i vår vandring i hjem, på arbeidsplassen der vi jobber og i vårt sosiale fellesskap. Paulus har klart understreket de ting ved det gamle mennesket som skal legges av. Nå vil han sette merkelapp på de spesielle tingene og forhold som skal utgjøre det nye menneskets garderobe. Og her får vi møte de siste moter for den kristne. Om du tåler da å ta imot et slikt uttrykk. La oss lese vers 12 her i det tredje kapitlet. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt. Guds utvalgte. Det er mye diskusjon om dette med utvelgelse. Faktum i denne saken er at om du har gitt Kristus din tillit, så har du iført deg et nytt sett klær, om du vil. Og du er en av de utvalgte. Om det Paulus nevner her finnes i ditt liv, så er du en av de utvalgte. Jeg kan ikke si det på annen måte, og heller ikke begynne å diskutere denne saken her. Du er en av de utvalgte. Guds utvalgte er kledd i Jesu Kristi rettferdighet. Du vil sikkert legge merke til at de klærne, eller de egenskapene, som Paulus nevner her, er faktisk den hellige ånds frukter det. Du og jeg kan ikke produsere den i vår egne liv. Det øyeblikk du og jeg tenker på er den vidunderlige stilling vi har i Kristus, og det høye kall vi har fått fra ham. Da må vi samtidig erkjenne, når vi ser på oss selv, at dette er helt umulig å hale frem av vårt eget bryst. Vi er svake og kraftløse, ute av stand til å ikle oss disse frukter. Vi er i den samme situasjonen som bruden i høysangen. Hun er kysset med fredens kyss. Fred er sluttet med Gud. Han har kysset oss og sagt til oss at våre synder er tilgitt i Kristus. Det er det som er det vidunderlige. Men som Guds barn synder vi fremdeles. Da får vi huske på gutten som reiste fra sitt hjem og som levde i synd og sølte bort sin formue i et ryggesløst liv. Da han vendte hjem igjen, så far han ham langt, langt borte og sprang i møte med ham og falt han om halsen. Hva gjorde han? Han kysset sin sønn. Det er tilgivelsens kyss. Dette kyss som markerer den tilgivelse Gud gir sine barn. Vi er i den samme stilling som bruden som sier i høysangen, dra meg, jeg kan ikke makte å leve opp til den høye stilling som jeg har i Kristus. Selv kan jeg ikke gjøre det. Så både du og jeg, vi er henvist til å la han virke i oss. Det er her Guds ånd fungerer og gjør oss i stand til å vandre i ånden. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.